filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče, srećna vam nova godina i dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje emisije Iza kulisa.
Ove svečarske subote ćemo se podsjetiti filmova, serija i predstava koje su obeležile 2021. godinu. Serije su i prošle godine bile dominantne i o njima se najviše i govorilo i debatovalo.
Protekla godina nije nam vratila filmski i pozorišni život na kakav smo navikli, ali smo ipak imali prilike da odlazimo u pozorište ili u bioskop uz poštovanje svih propisanih mera. Bilo je i premijera, održali su se najvažniji filmski i pozorišni festivali, uz tribine i razgovore sa umetnicima i stvaraocima.
Večera sa vama svoje utiske pred mikrofonom Radio Beograda 1 dele Tamara Krstić i Milica Đilas, muziku bira Nataša Mančić, a o dobrom tonu brine Nikola Trikoš.
Večerašnji osvrt na serijsku, filmsku i pozorišnu 2021. godinu počinjemo pregledom domaćih serija koje su privukle pažnju gledalaca i o kojima se najviše govorilo. Među njima čini mi se da i dalje odjekuje i jedna reč, reč katabaza.
Katabaza, da. Pa moram da kažem i svoj lični utisak da Crna svadba definitivno, što se mene tiče, jeste serija domaća koja je obeležila 2021. godinu. To je tek prva sezona, druga sezona je u najavi i završena je prva, tako da gledaocima zapravo bude jasno da nastavak i sledi, koji mi koji smo gledali seriju željno iščekujemo. I ono što je posebno jeste što ja zapravo nisam čula ni jedan negativan komentar na temu serije Crna svadba. Inače, za sve koji nisu možda pogledali ovu seriju, ona prati zločine koji su učinjeni kroz neki duži vremenski period i sa vremenskim razmacima, a koji su učinjeni pod uticajem crne magije. I cela radnja se dešava u istočnoj Srbiji. Inače, taj naziv Crna svadba jeste nastao u stvari po običaju iz istočne Srbije. To je jedan ritual koji je poslednji put u tom delu Srbije obavljen 2004. godine. Više se ne radi to što se nekada radilo. Međutim, ono što je takođe zanimljivo jeste ta sama reč katabaza, koja je veoma specifična. Ona u principu označava silazak u donji svet, ali ta reč je dobila neko novo značenje i bila je prihvaćena u narodu u trenutku kada je Aleksandar Mitrović, Mitar, fudbaler naše reprezentacije, dao u 90. minutu gol Portugalu, čime smo se mi plasirali na svetsko prvenstvo u Katar, jer Aleksandra Mitrovića zovu Mitar, kako se zove i počinilac zločina u seriji Crna svadba, gde on izgovara katabaza u trenutku kada vrši zločin, tako da katabaza od tog trenutka, od te utakmice označava i zapravo našu pobedu protiv velikog Portugala. Eto, to je onako jedna anegdota koja je veoma zanimljiva. U svakom slučaju Crna svadba i produkcijski i rediteljski veoma, veoma zabavna što se mene tiče. Šta bi ti izdvojila?
Ja bih možda na prvo mesto stavila seriju Porodica koju smo imali prilike da gledamo negde na proleće 2021. godine, koja je donela dosta novina, tretira jedan događaj iz naše savremene istorije, dakle sve ono što smo mi zapravo živeli, sve ono čemu smo mi svedočili, različite porodice se zapravo na različite načine tretiraju. Da kažemo nešto konkretnije, da je sve postavljeno u nekoliko dana pred izručenje Slobodana Miloševića Hagu i čitava, dakle, drama se dešava tada u njihovoj kući, ali zapravo kroz sporedne likove, što je vrlo važno, se preispituje to značenje porodice i odnosi porodični i šta je sve zapravo i kroz 90. nažalost uticalo na porodice, na njihovo raslojavanje, na njihovo suprotstavljanje, odnosno nalaženje na suprotnim stranama ili iseljavanje i kako se izgubio dom. Sjajna glumačka ekipa i vrlo hrabar potez da se vidi nešto što je još uvek živo u svima nama.
Mislim da je ova serija pokrenula najviše polemike u domaćoj javnosti u smislu da li postoji dovoljna vremenska distanca, da li su likovi napravljeni tako da se opravdavaju ili ne baš. Ono što je moj glavni utisak ove serije i sad evo mesecima potom jeste zapravo izvrsna izvedba Milana Marića. Iz ove perspektive to mi deluje kao njegova uloga života, iako je on u prethodnoj godini imao verovatno značajniju ulogu u narodu za njega, a to je uloga Tome, ali o tome ćemo nešto kasnije. Međutim, uloga Milana Marića kao Čedomira Jovanovića uz nepostojanje bilo kakve fizičke sličnosti zaista je bila čista glumačka bravura.
Moramo reći da su i Boris Isaković i Mirjana Karanović zaista preuzeli velike uloge i da na neki način dočaraju lik Slobodana Miloševića i Mire Marković. Svako od nas ima doživljaj tih likova na koji način su se i ophodili, odnosno na koji način su i govorili i zapravo pratiti kako su glumci različito pristupali osvetljavanju takvih likova, trudeći se negde da pobegnu od onoga što je imitacija.
Ono što je takođe važno jeste da pomenemo i serije koje su nastale po knjigama. Vreme zla je jedna od tih serija, ali i Nečista krv.
Koja je nastala na osnovu svih dela Bore Stankovića. To je vrlo zanimljivo. Pronađen je jedan stari scenarijo Nanovićev koji je iskorišćen za pravljenje ove serije i u prvih nekoliko epizoda mi zapravo pratimo ono što je život Stankovićevih junaka pre, dakle, pojave Sofke, glavne junakinje romana Nečista krv. I ono što moram da pomenem da je Milutin Petrović, reditelj i od serije i od filma, uradio nešto što je zapravo veliki uspeh, odvesti u epohu, dovesti u vezu sa onim što zapravo jesu stalna pitanja i pitanja koja se tiču i nas i našeg savremenog društva i da junaci govore i sami sebe i svog pokreta ili svog gesta ili svoje emocije.
Moramo da pomenemo još i kriminalističke serije. Kljun, recimo, je bila veoma zapažena serija, čini mi se više u internacionalnim okvirima nego u našoj državi. Oni su dobili nagradu publike u Kanu, reditelji su Jelena Gavrilović i Uroš Tomić, ali i Besa. Besa 2 je dobila nastavak u prošloj godini, čini mi se jednako uzbudljiv, međutim onda dolazimo i do komedija. Mislim da smo u prošloj godini imali prave dobre porodične komedije poput Radio Mileve i Advokata.
Čini mi se da su vratile zajedničko gledanje nekih serija, baš porodično gledanje, i da bez obzira na generaciju, bez obzira na uzrast, da svako, koliko sam čula, ima svog omiljenog lika kako u Advokatu, tako i u Radio Milevi.
Nadam se da ćemo i u ovoj godini imati slična ostvarenja koja će držati tako porodicu na okupu, a ispred TV-a. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa, u kojoj se bavimo ostvarenjima iz sada već prethodne 2021. godine. Govorili smo o domaćim serijama i reakcijama koje su one izazvale u našoj zemlji, ali se ništa manje nije polemisalo i o stranim serijama. Imam utisak da je takozvano binđovanje, to jest strastveno gledanje serija, mnogo manje bilo zastupljeno u odnosu na 2020. godinu iz vrlo jasnih razloga. I neke od prošlogodišnjih serija su pomerile granice u produkcijskom i u tematskom smislu, ali mislim da su neke druge prosto samo objavljene zato što je očekivano da bude naredna sezona i da su izneverila očekivanja gledalaca. Tamara, koje si ti strane serije gledala i koja na tebe ostavila neki jak utisak?
Moram da priznam da prethodne godine sam mnogo više gledala domaće serije nego strane, a od ovih stranih serija na mene su najveći utisak ostavila dve, Mare iz Easttowna, sjajna Kate Winslet u ulozi detektivke koja istražuje neko lokalno ubistvo, ali ono što se dešava osim te istrage je mnogo možda bitnije. Sa druge strane, dakle, serija koja takođe opet tretira, ajde, naš lični odnos ili muško-ženski odnos na neki drugačiji i specifičan način, jeste serija Scene iz bračnog života. Serija koja je u stvari napravljena na osnovu čuvene i kultne, možemo reći, miniserije Ingmara Bergmana iz 1973. godine. Sada je naravno to sve prebačeno u savremeno doba. Sada se ovde neka pitanja feminizma i političke korektnosti, religije,
i pitanje individualizma u braku.
I posebno mi je zanimljivo, dakle, što svaka epizoda počinje tako što glavni junaci ove serije se zapravo nalaze na setu. Cela ekipa nosi maske. E sad, nije to samo negde za mene, nije to samo negde odlika, dakle, ovog savremenog trenutka, savremenog doba, i nije odlika zapravo samo u kojoj živimo praktično. Meni se čini da je u stvari rediteljska zamisao i bila da sa jedne strane napravi granicu između onoga što je stvaran svet i onoga što je, dakle, scena i onoga što je serija ili, dakle, pozorište, imaginarni svet, ali sa druge strane i da nas negde podsjeti da te maske koje smo možda i prinudno nekad ranije nosili, zapravo moramo baciti u jednom trenutku da se potpuno te maske skinu i da pokažu srž tih nekih odnosa, pre svega ovog bračnog odnosa, i opet pitanja i porodice i religije i ženskih prava, individualiteta, identiteta, po pitanju i egzistencije i čovekovog života.
Da, meni su dve stvari, i bit ću kratka, bile vrlo zanimljive kada je reč o ovoj seriji. To je prva, ta koju si ti pomenula, taj početak svake scene koji gledalcu jasno daje granicu između da ovo je set, a ovo je serija što gledate u nastavku. Međutim, dvoje glumaca glavnih, Oscar Isaac i Jessica Chastain, su malo napravili ipak miks između tih scena iz serije i zaista njihovog privatnog života, kada su se zajedno pojavili na crvenom tepihu i kada je Isaac nju više nego značajno gledao, i to je jedan popularno rečeno viral koji je 7 dana kružio društvenim mrežama kao neki ideal zaljubljenosti, a zapravo je reč o tome da je možda i na crvenom tepihu bila gluma. I zanimljiva mi je stvar što sam saznala da je 73. značajno povećan procenat razvoda braka nakon što su Šveđani gledali tu seriju, tako da definitivno otvara mnoga pitanja. Ali recimo Squid Game bih izdvojila kao seriju koja, čini mi se, jeste bila najpopularnija u svetu u protekloj godini, i Squid Game, to jest Igra lignji, je bila najgledanija serija na Netflixu neko vreme, i mislim da je zasluga toga zapravo film Parazit južnokorejski, koji je u godini koja je prethodila napravila veliki bum kada je reč o tamošnjoj produkciji, tako da je to južnokorejska serija Squid Game pomerila je granice, oborila je rekord, i moram da kažem da je ona prosto dala neki surovi prikaz kapitalističkog društva i toga na šta su sve ljudi spremni da bi se održali u životu i nekako opstali u kapitalizmu koji definitivno vlada svetom. Još jedna napomena, ovo je serija isključivo za ljude sa otpornim želucem, jer u tom smislu i pomera granice izdržljivosti svih gledalaca, zaista je u brojnim trenucima bilo mučno gledati. Ono što je bilo vrlo zanimljivo gledati jeste treća sezona serije Seksualno obrazovanje, koja nastavlja definitivno da edukuje publiku kroz dobar britanski humor.
Thank you.
Jedan deo ljudi u našoj zemlji odavno je prestao da gleda domaće filmove, kao što su mnogi prestali i da čitaju knjige domaćih pisaca. Nećemo ulaziti mnogo u razloge takvih odluka, ali moramo reći da mnogi filmovi koji su svoju premijeru imali u 2021. godini vratili su publiku u bioskope, a za neke su u prvim danima prikazivanja tražila i karta više.
Apsolutno, mislim da je Toma bio taj film zbog kojih su svi koji su izbjegavali da gledaju domaće filmove opet ušli u bioskopske sale. I ono što je jako važno da kažemo jeste da je film Toma Dragana Bjelogrlića i Zorana Lisinca oborio rekord. Toma je najgledaniji film u posljednjih 20 godina, što se mene tiče apsolutno zasluženo. Ja sam bila jedan od onih nevernih Toma koji nisu shvatali razlog tolikih silnih suza ljudi koji su gledali taj film. Međutim, odmah nakon scene kada Toma napušta svoje selo, nisam ispuštala maramice iz ruku. Prosto, film Toma je apsolutno, osim toga što je oborio rekorde, mislim da je napravio veliki pomak, ostavio veliki utisak i to je nešto što je definitivno moralo biti pogledano u 2021. godini. Naravno, ono što je zanimljivo jeste što i nakon te velike priče o značajnom izvođaču s ovih prostora iz Srbije jeste ostala i pesma koja nije Tomina, ali eto, zanimljivo je da i iz filma o Tomi Zdravkoviću nastaje nova pesma koja nije njegova, a koja ostaje u narodu i svira se već uveliko po kafanama. To je pesma Ponoć. Eto, meni je to definitivno onako utisak godine. U isto vrijeme negdje je počelo i prikazivanje filma Nečista krv, o kom smo već govorili u smislu serija.
I još jednu stvar koju možemo zaista reći za 2021. godinu, da je filmska godina zapravo ta koja je za nama donala raznovrsnost i autorskih pristupa i tema i žanrova. Mm-hmm. I pomake.
Apsolutno.
Tu je bio i film Oaza, koji je bio i naš predstavnik za Oscara.
Da, kažemo bio zato što više nije, to jest nije prošao uži krug, ali u svakom slučaju je veliki odjek bio više u internacionalnim krugovima, opet mi se čini, nego u Srbiji, koji je dobio glavnu nagradu Festa. Ali recimo u odnosu na Tomu, Toma je nekako, imam utisak, priča i film koji može da u potpunosti razume i osjeti samo osoba sa Balkana. Dok film Oaza mnogo više priča internacionalnim jezikom, koji je i prepoznat u tom smislu, jer čini mi se da je čak 9 nagrada, uglavnom međunarodnih, osvojio ovaj film.
Vrlo specifična priča, vrlo specifična kamera, vrlo specifični glumci, dakle, koji igraju u ovom filmu.
Da, oni su naturščici. To jest, svako od njih je naturščik i oni su i dobili svoje nagrade za izvedbu, i to su omladinci iz domova za mlade koji imaju smetnje u razvoju. Kada govorimo o raznovrsnosti žanrova, meni jeste bilo specifično, jeste film Pucnji u Marseju Gordana Matića. To je jedna sudska drama koja vrlo podsjeća na film 12 gnevnih ljudi i osvetljava suđenje za ubistvo kralju Aleksandru. To je recimo nešto zanimljivo što publika do sada nije imala priliku da vidi i da sluša o tome, s obzirom na to da je sam scenarijo nastao na osnovu transkripta sa suđenja. 800 stranica je pretvoreno u scenarijo. Vrlo, vrlo jedan zanimljiv film koji, čini mi se, nije dobio pažnju javnosti kakvu je možda trebalo da dobije. Dok Južni vetar 2 je očekivano opet publiku doveo u filmove, i što se mene tiče, drugi deo filma značajnije bolji nego prvi, međutim mislim da sam nešto usamljenija u tom utisku od drugih ljudi.
Ako govorimo o Južnom vetru, o tematici Južnog vetra, onda bismo mogli negdje da približimo jedan drugi film koji zapravo sličnu temu otvara na drugačiji način, a to je film Nemanje Ćeranića Lihvar. Mladi autor je i dobio nagradu Milutin Čolić na festu za ovaj film, koji sad preispituje, dakle, to lihvarstvo, zelenašenje i pokušaj mladog čoveka da u jednom trenutku izađe iz tog začaranog kruga ili izađe iz takvog kruga. Naravno, sasvim nešto treće jeste i novi film Dušana Kovačevića, Nije loše biti čovek. Dušan Kovačević i u ulozi scenariste, ali i u ulozi reditelja, a čini mi se da će se o tom filmu tek pričati u ovoj godini.
na talasima ste prvog programa Radio Beograda i u večerašnjoj emisiji Iza kulisa razgovaramo o ostvarenjima koje su obeležila prethodnu godinu. I sigurno je da filmovi jesu izgubili bitku u odnosu na serije, da su daleko manje popularni od njih. Međutim, evo, prethodna bioskopska godina je na globalnom planu donela neke dugo očekivane nastavke dobro poznatih franšiza. Među najpopularnijima sigurno je bio James Bond i No Time to Die, u kom je Daniel Craig posljednji put bio u ulozi agenta 007.
I odmah da tu zastanemo, da kažemo da je pitanje i kakva je sudbina James Bonda i da li će uopšte i kako će izgledati
apsolutno
svet ako James Bonda više ne bude bilo.
Apsolutno, i uopšte se sad ne plašim da li ćemo nekome pokvariti sad gledanje filma. Možemo odmah da kažemo da 007 agent umire. Evo da vam kažemo, ukoliko niste gledali, mada neće vam to pokvariti avanturizam tokom filma, meni je film bio veoma zabavan. Daniel Craig, što se mene tiče, dobro je izneo tu ulogu i meni je bilo zanimljivo kao gledaocu da ga pratim. Moram da se ogradim, dakle, kao gledaocu. Neću da ulazim u to da li se on uklapa u naše viđenje i u našu ideju Jamesa Bonda, kada imamo na umu Shona Connerya ili Piersa Brosnana ili Rogera Moora, ali u svakom slučaju on je onako vrlo prihvatljiv u odnosu na to šta bi, to jest kako bi mogao naredni James Bond da izgleda. I da li će biti muško, i da li će biti žensko, i da li će biti koje seksualne orijentacije ili etničke pripadnosti, to je sad tema broj jedan, mada možda i nezasluženo.
Ali svakako ono što je bitno za ovaj film reći da prvi put vidimo James Bonda u potpuno drugačijem svetlu. Dakle, vrlo emotivnog.
Jeste. Ono što je, eto, dobro je da je ta premijera uopšte održana. 2-3 puta su je pomerali zbog pandemije i eto, neka je održana i možda da se eventualno nadamo nekom novom filmu Jamesa Bonda, to jest o Jamesu Bondu. Nadamo se da ćemo dugo čekati i da će to značiti neki promišljeni nastavak. Kada je reč o drugim filmovima strane produkcije, ja bih izdvojila Gucci-eve. Mislim da dugo nismo mogli da gledamo neki film koji jeste zabavan, a nije plitak. Kada je reč o holivudskoj produkciji, film sve vreme drži pažnju, sve vreme je dinamičan, prati porodicu Gucci sa akcentom na Patriciju Ređani koju igra Lady Gaga. I vrlo, vrlo jedan dinamičan film, estetski vrlo prijatan za gledanje, jasno je, i to je moralo da bude tako s obzirom na to da je reč o modi. Glumačka ekipa zaista sjajna, Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Selma Hayek, Al Pacino. Ja mislim da nema gde dalje, Ridley Scott je radio režiju, tako da ukoliko želite da pogledate neki strani film, da vam ne bude dosadno, da vam bude zanimljivo, a ne opterećujuće, i to moram da naglasim, to je film Gucci-evi definitivno. I ukoliko ste ljubitelj estetike Wesa Andersona, onda definitivno i The French Dispatch, tri različite priče francuskog stranog biroa, izmišljenih kanzaških novina i glumačka ekipa veoma prepoznatljiva za Andersonov opus.
Ja bih tome dodala i film Dina. Velika očekivanja smo imali od ovog filma, ne samo zbog dela na osnovu kojeg je nastalo, nego i zbog, dakle, prethodnih filmova, pre svega verzije Davida Linča. I ovome bi dodalo za ove praznične dane, dakle, svakako da bi trebalo pogledati film koji je izašao prošle godine, Priča sa zapadne strane, Steven Spielberg, remake čuvenog filma iz 60-ih godina, ali i pozorišnog komada, musical koji je zapravo negde neka savremena verzija Šekspirovog Romea i Julije. I dodaću samo uz sjajnu glumačku ekipu da je Steven Spielberg doveo i kao scenaristu Kušnera, koji je dobitnik Pulitzerove nagrade, za koreografa Justina Pecka, koji je dobitnik nagrade Tommy, i čuvenog dirigenta Filharmonije Los Angelesa, Gustava Dudamela. I pomenuću Ritu Moreno, koja se takođe pojavljuje u ovom filmu, a ona je igrala i u originalnom filmu koji je snimljen 1961. godine i za ulogu tada je dobila Oscara za najbolju sporednu žensku ulogu.
To nisam gledala, ali u ovoj novoj sigurno hoću.
Well, we know.
Pozorište je i prošle godine bilo pred velikim izazovima, od toga kako održati uopšte pozorišni život, otvorene kapije, odnosno vrata pozorišnih scena, kako privesti do kraja rad na novim predstavama, kako ostvariti repertoar koji se je često pravljen iz nedelje u nedelju, a oslanjao se uglavnom na predstavama koje nisu velike postavke, odnosno ono što nazivamo ansambl predstave gotovo da nema ni u najavi.
Ponekad uz manje, ali ponekad i uz veće poteškoće i otkazivanja, ipak su održani najvažniji pozorišni festivali poput Sterinog pozorja ili Bitefa, koji je prošle godine imao dvostruko izdanje. Dobili smo i dve letnje pozorišne scene, tako da smo i preko leta mogli da uživamo u pozorišnim predstavama i to pod vedrim nebom. Od novih predstava, koje verujem će biti gledane i u ovoj, ti si, Tamara, izdvojila nekoliko koje su bile zapažene i aktuelne u 2021.
Pre svega, Beogradsko dramsko pozorište čini mi se da je imao najveći broj premijera, ali svakako bih tu izdvojila predstavu Divlje meso. Reč je o tekstu Gorana Stefanovskog. 79. recimo bila praizvedba u Skoplju, a sada smo dobili, dakle, adaptaciju, odnosno novu predstavu u režiji Jagoša Markovića. Goranov tekst je stavljen negde u predvečerje Drugog svetskog rata. Radnja je smeštena u savremeno doba, mada na neki način prepoznajemo sve slične elemente od nerazumevanja i isključivosti, od urušavanja vrednosnog sistema do, dakle, tog porodičnog raskola i tog pogleda koji je izmešan između onoga što je tradicionalno, između onoga što je savremeno i između onoga što je, dakle, moralno i onoga što je ideologija novca i sticanja kapitala. Sa druge strane, još jedna zanimljiva predstava u Beogradskom dramskom pozorištu je svakako bila Cement Beograd prema drami Heinricha Millera i moramo odmah da kažemo da je ona bila i odabrana za prolog Bitefa. Kada je reč o Ateljevu 212, predstava 64 po tekstu Tene Štivačić u režiji Alise Stojanović je možda predstava koja se posebno izdvojila. Kada je reč o Jugoslovenskom dramskom pozorištu, tu bi svakako izdvojila jednu vrlo zanimljivu predstavu Zagreb, Beograd, Via Sarajevo. Reč je o drami Jelice Zupanca, režiju i adaptaciju potpisuje Gorčin Stojanović. Ta drama je inače imala i svoje televizijsko izdanje 93. recimo godine. A drama je vrlo zanimljiva zato što zapravo u središte pažnje stavlja istorijske likove i naše najveće pisce Miloša Crnjanskog i Ivu Andrića i Jelica Zupanc je zapravo osmislila jedan zamišljeni susret ova dva autora nakon Prvog svetskog rata. U tom vozu putuju od Zagreba ka Beogradu i u kojima se prelamaju kako njihovi pogledi na svet, društvo, na rat koji je upravo završen, ali zapravo i na one poetičke tačke ključne koje će činiti njihovo veliko delo. I svakako izdvorila bih jednog reditelja koji je negde imao dve predstave u prošloj godini, jednu na sceni Narodnog pozorišta, reč je o predstavi Vuci i ovce, Ostrovski u pitanju. Mislim da je to jedan od omiljenih dramskih pisaca Egona Savina, koji je režirao ovu predstavu, koji nam pokazuje opet na jednom klasičnom tekstu koliko sve što važi za neka druga vremena važi i danas, a sa druge strane opet nam je predstavio jednog drugačijeg Nušića, jednog Nušića koji je ostavio za sobom i dobre dramske tekstove. Reč je o predstavi Pučina u kojoj Nenad Jezdić igra, a Nenad Jezdić je takođe i u još jednoj predstavi Egona Savina u monodrami Knjiga o Milutinu u Zvezdari.
Eto, bit će zaista mnogo toga i da se isprati u 2022. ukoliko već u prethodnoj nismo stigli. Slušali ste prvo ovogodišnje izdanje emisije Iza kulisa prvog programa Radio Beograda.
Podsjetili smo se nekih serija, filmova i predstava koje su obeležile prethodnu 2021. godinu.
A neke od njih smo preporučili vašoj pažnji ukoliko niste stigli da ih pravovremeno pogledate.
O nekima ćemo, kao i o novim, tek govoriti u narednim emisijama, jer prava umetnost nikad ne zastareva.
Uz nadu da će nam ova doneti još kvalitetnija filmska, serijska i pozorišna ostvarenja, srećnu novu godinu žele vam i pozdravljaju vas
Nataša Mančić, Nikola Trikoš, Milica Đilas i Tamara Krstić.
Eyes are like angels. 'Cause you had a bad